Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Krásný podzimní podvečer, už je tady s vámi váš oblíbený pořad o náboženství Hergot a my vás vítáme v sice oslabené, ale troufám si říct nikoli přímo slabé sestavě. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort a
Fatima Rahimi.
A dneska se vrátíme k našemu oblíbenému seriálu, který se jmenuje Brazílie, ale tentokrát jsme si ho vlastně nevybrali úplně sami, ale vybrali si ho v Římě ve Vatikánu. Katolická církev svolala biskupskou synodu do Říma, která se zabývá přímo tématem Amazonie, amazonského pralesa a téhle oblasti a my se budeme povídat o tom, co čeká biskupy a katolickou církev na tomhle synodu.
Myslím, že to je velmi aktuální téma, takže se na to velmi těším.
A ještě než ale se dostaneme do Amazonie, tak nás samozřejmě čeká takový průlet zbytkem světa. Fatimo, začni se zprávou.
Mám zprávu z Ruska. 52 duchovních ruské pravoslavné církve podepsalo petici, která žádá propuštění uvězněných účastníků nedávných demonstrací v Moskvě. V létě se protestu proti vyřazení části opozice z účasti v komunálních volbách v ruské metropoli účastnilo tisíce lidí. Úřady reagovaly rozsáhlým zatýkáním. Duchovní označili za nespravedlivé nyní udělované několikaleté tresty vězení pro demonstranty i náhodné přihlížející a vyzvali ke zrušení rozsudku. Vedení církve, která je považována za oporu prezidenta Vladimíra Putina, ale podle agentury Interfax výzvu nepodpořilo. Zástupce šéfa církevního oddělení pro vztahy s veřejností a médií Vachtang Kipišidze označil petici za de facto politickou deklaraci a dodal, že boj s vládou nikdy nebyl a ani nebude posláním pravoslavné církve.
Tak s tím posledním tvrzením by se s ohledem na dějiny ortodoxní církve v něčem dalo souhlasit, nicméně i v těch dějinách to bylo různě a vidíme, že i v pravoslavné církvi ruské roste nějaká opozice. Já mám zprávu pro změnu z Iránu. Nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí na světě nemá peníze, budovy, ústředí a vedou ho převážně ženy. Tak zní lákový titulek z webu Křesťan dnes a na mě ten titulek zafungoval, protože díky němu vám tu zprávu přináším. Nový dokumentární film Sheep Among Wolves vypovídá sugestivně o podzemním hnutí v iránském náboženském undergroundu, o velké vlně konverzí a ilegálních křesťanských společenství, které vedou ženy. Podle tvůrců dokumentu je to ojedinělý fenomén, který patrně ve světě nezná obdoby. Toto hnutí je jedinečné svými specifickými rysy, neodpovídá srovnání s církvemi v Americe a v Evropě a podle názoru některých, kteří ho dobře znají, by se církev na západě měla co učit. To alespoň říká zpráva, tak jsem takhle k tobě domů vlastně, Fatimo, zavítal.
Děkuji moc za zprávu. Já jsem to teda nikde třeba na BBC nenašla, jinak bych to samozřejmě měla já a ne ty, ale
dobře, ale tak děkuju. Jednou se s tím musíš spokojit, že o tom vypráví někdo jiný.
Já mám zprávu ze Spojených arabských emirátů a za tu zprávu děkuji Religion News. Ve zprávě se píše, že ve Spojených arabských emirátech, konkrétně přímo v Abu Dhabi, aby jsme byli přesní i v arabštině, se chystá ojedinělý architektonický projekt. Anglicky to dostalo název Abrahamic Family House a je to poměrně rozsáhlý areál na ostrově Saadia, kde budou vedle sebe stát velká mešita, stejně velký kostel a také synagoga. Není to už možné zhlednout vizualizaci. Mně se líbí, že všechny tři budovy mají podobné prvky, stejný půdorys a přesto jsou odlišitelné. Podívejte se sami.
No to je rozhodně zajímavé a zní to dobře. Mně tedy jenom naskakuje taková podezřívavá otázka, jestliže se někdy mluví třeba o art washingu, že se umění používá k propagaci nekalých cílů, jestli to není něco jako religious dialogue washing trošku, že režim, který pořád velmi, velmi autoritativní a velmi jednoznačně islamisticky zaměřený zároveň staví Abrahamic Family House, jestli to není trošku spíš PR zpráva do světa a na západ, než nějaký posun k větší náboženské toleranci, to já ale asi tady ze studia nedokážu posoudit.
Co máš ty ještě, Jakube?
Já mám zprávu z Německa a vlastně se týká trošku Trošku je to příbuzné téma k tomu našemu tématu dneska o amazonské synodě, protože němečtí katolíci se vydávají na takzvanou synodální cestu. Jde o proces, který by měl nastartovat reformní proces a obnovit důvěru v katolickou církev, která je pošramocená palčivými problémy poslední doby. Samotný proces odstartuje první neděli adventní a bude zahrnovat různé konference a plenární zasedání. Synodální cestu plánují společně Německá biskupská konference a ústředí německých evangelíků, které sdružuje tedy hlavně laiky. Hlavními tématy mají být zneužívání moci, katolická sexuální morálka, celibát a úloha žen v církvi, takže si dovedete představit, že to bude pěkně třaskavá cesta, kterou katolíci nastoupili v Německu. Myšlenka již na začátku také vzbudila kontroverze, a to jak v samotném Německu i mezi německými katolíky a Římem. Část německých teologů kritizuje proces, protože prý ohrožuje jednotu katolíků a může přinést schizma a rozdělení. Obhájci toho nápadu naopak odpovídají, že ti kritici synodální cesty bagatelizují problémy církve a nejradši by je dál prostě zametali pod koberec a radši se o ničem nebavili a jednota církev je proto vítanou záminkou. Papež František napsal německým katolíkům list, ve kterém je v záměru podpořil, zároveň je tam však věta, ve které prostě, aby zůstali v jednotě s univerzální církví. Každá strana si tedy ten obsah toho listu trošku interpretuje podle sebe. Jedni říkají, že papež je na jejich straně, druhý říkají, že papež se taky bojí schizmatu. A velmi kritický dopis poslal do Německa kardinál Ule, prefekt kongregace biskupů, který vyzývá německého kardinála Markse k tomu, aby synodální cesta byla, cituji, efektivní a v souladu s univerzální církví, což se zas nelíbí některým katolíkům v Německu, který ten postup Vatikánu ukazují jako příklad toho autoritářství a klerikalismu, který právě kritizují a kterého se chtějí zbavit. Takže to bude ještě napínavé a budeme to sledovat.
Děkuji ti za rozsáhlou zprávu a já teda řeknu svoji poslední zprávu a pak se podíváme do okénka primárních pramenů. Veršovický sbor Církve československé husitské bude o víkendu 27. až 29. 9. hostit setkání mladých křesťanů z České republiky. Pod parafrazovaným biblickým heslem Věř, druhé neměř, bude stovka účastníků mluvit o tématech, která rozděluje svět. Na programu je prohlídka Prahy očima lidí bez domova, diskuze o přístupu křesťanů k LGBT tématice, koncert romské kapely a nebo také společenská večeře se zástupy muslimské komunity v České republice.
Tak to vypadá na zajímavý program a my už si zahrajeme na závěr našeho zprávového okénku legendární metalovou kapelu Sepultura a jejich píseň Itzary, kterou nahráli společně s hudebníky z amazonského kmene Xavante.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
To byla skupina Sepultura a jejich skladba Itzary a my máme před sebou okénko primárních pramenů, který tečkom dneska vlastně tady vytvořil Kuba, kdo jiný taky samozřejmě. Kuby, co pro nás dneska připravil?
Tak abychom se mohli dostat tomu okénku primárních pramenů, tak ještě jednou připomeneme to téma,
ano,
kterým
prosím.
Je panamazonská biskupská synoda v Římě. Katolická církev svolala synodu, která má dost výjimečně jedno téma zaměřené na jeden region a tím je Amazonie, amazonský prales, ale i lidé, kteří v té oblasti žijí, často původní obyvatele. A ta synoda probíhá tak, že se nejdřív seberou vlastně nápady nebo požadavky nebo zkušenosti těch lidí z místa a z těch se vytvořil dokument, kterým se ti biskupové na té synodě budou zabývat. A já jsem hledal ten dokument na internetu, jmenuje se Instrumentum Laboris, ale bohužel není v češtině, což je možná trošku symptomatické, protože je to dost zásadní dokument a zajímavý, ale v češtině není, takže jsem kousek přeložil. Je to takový pracovní překlad, tak budete muset být schovývaví. Ale to, co jsem našel v češtině, vlastně jediné o tom synodu, je rozhovor s kardinálem Millerem, s německým kardinálem, který je bývalý prefekt kongregace pro nauku a víru, což je vlastně instituce, která hraje roli té instituce, které se dřív říkalo tím nechvalně proslulým názvem Inkvizice.
Ano.
A ten dal rozhovor, který se jmenuje Amazonská synoda je záminkou pro změnu církve a přeložil ho český konzervativní, ultrakonzervativní katolický web Lumen de Lumine. A já bych možná tím začal, protože mě přijde...
Rozhovorem chceš
tím
začít.
Tím rozhovorem, protože ta kritika mně přijde v něčem taková symptomatická, že se na ní dobře ukazuje, mezi jaké pohledy je ta katolická církev rozdělená. Protože kardinál Miller je sice, jak uvidíte z toho rozhovoru, rozhodně spíš konzervativní teolog, zároveň to není nikdo, kdo by se pohyboval někde na nějakém bizarním okraji církve. Je to dost důležitý a je třeba říct dost vzdělaný člověk, který vydal třeba rozsáhlou, aktualizovanou dogmatiku a tak dále. Tak my s Fatimou vybereme pár otázek a odpovědí, přečteme, které jsem vybral, a já budu číst, Fatimo, otázky a ty budeš odpovídat
za kardinála.
Ty se vcedí do kardinála Millera. Souhlasíte tady s kardinálem Brandmillerem, když mluví o předloženém dokumentu jako o herezi?
Herezi? Nejen to, je to stupidita. Heretik uznává katolickou nauku a protiřečí jí. Ale zde se pouze vytváří velký zmatek, uprostřed všeho není Kristus, ale oni sami, jejich ideje, jak spasit svět.
Tradiční kultury a náboženství indiánských národů jsou popisovány jako model pro harmonii s přírodou.
Po dědičném hříchu neexistuje žádná harmonie s přírodou. To je mnohdy pro člověka nepřítelem, v každém případě je k němu lhostejná. Pomysleme na čtyři prvky. Země, oheň, voda, vzduch. Zemětřesení, požáry, záplavy, bouře, to jsou všechno projevy přírody, které jsou pro člověka nebezpečné.
V této souvislosti se mi jeví významné citovat odstavec 39 Instrumentum Laboris. Zde se mluví o citace širokém a nezbytném poli dialogu mezi spiritualitami, amazonským krédem a náboženstvím, což požaduje přátelské sblížení s různými kulturami. A dále neupřímné otevření k druhému, stejně tak jako korporativní chování, které vyhrazuje spásu výlučně podle svého kréda, je destruktivní podle tohoto kréda.
Pojednávají o našem krédu, jako by to byl náš evropský názor. Ale krédo je Boží zjevení v Ježíši Kristu, který žije v církvi. Žádná jiná kréda nejsou. Jsou zde různá filozofická přesvědčení a mytologické projevy, ale nikdo se nikdy neodvážil říct, že například Platonová moudrost je formou zjevení Boha. Jen ve stvoření světa zjevuje Bůh svou existenci, své bytí ve vztahu ke svědomí, přirozené právo, ale neexistuje žádné jiné zjevení mimo Ježíše Krista. Pojem Logos Spermaticus, semená slova, který přijímá druhý vatikánský koncil, neznamená, že Kristovo zjevení existuje ve všech kulturách nezávisle na Kristu, jako by Ježíš byl jen jednou složkou zjevení.
Eminence, na závěr, často říkáte oni, kteří chtějí změnit církev. Kdo jsou to oni?
Nezáleží na pouhé osobě nebo zvláštní skupině osob. Jde o jisté smyšlení, které sdílejí, tedy o ty, kteří tyto věci adresují synodě. Všechno se má přizpůsobit světu. Manželství, celibát, ženy, kněžky. Všechno se má změnit na základě přesvědčení, že nastane nové jaro církve. Jakoby nestačil příklad protestantů, aby smetl všechny tyto iluze. Oni vůbec nevidí, že bourají církev. Jsou jako slepci, kteří padají do jámy. Ale když na to někdo poukáže, hned je vyhoštěn, okolkován jako nepřítel papeže.
Díky moc, Fatimo, a já přečtu kousek svého překladu z Instrumentum Laboris. Vybral jsem odstavec 2 a odstavec 3, což je vlastně preambule celého toho dokumentu, a pak odstavec 18, který na ty první, takže je tam pauza, ale vlastně to na sebe tematicky navazuje. Dnešní církev má znovu příležitost být naslouchající, a zvlášť v této oblasti, kde je toho tolik v sázce. Naslouchání předpokládá dramatické utváření Amazonie jako nového subjektu. V národním světovém kontextu a v životě církve nezískala zatím dostatečnou pozornost, a proto je nyní výsadným partnerem pro dialog. Naslouchání však není jednoduché. Na jedné straně syntézy a dotazníky biskupské konference a komunit vždy zůstanou provizorní a nedostatečné. Na druhé straně naléhavost docenění obsahu a návrhu musí být doprovázena ekologickým a pastorálním obrácením, která se nechají vážně zasáhnout geografickými a existenciálními periferiemi. A tento proces musí pokračovat během synody i po ní jakožto klíčový prvek budoucího života církve. Amazonie křičí po konkrétní a usmiřující odpovědi. A tím křikem, to je motiv, který se tam opakuje v tom dokumentu Instrumentum Laboris, a zabývá se jim 18. odstavec. agrese a hrozba životu vytváří křik lidí i země. Začneme-li tímto křikem jako teologickým tématem, můžeme iniciovat cesty obrácení společenství a dialogu, stezky ducha, hojnosti a dobrého žití. Obraz života a dobrého žití jako cesty na svatý kopec implikuje společenství s druhými poutníky a s přírodou jako celkem, to jest cestu integrace s hojností z života, z historií a z budoucností. Tyto nové cesty jsou nezbytné, protože z pastorální perspektivy velké geografické vzdálenosti a hojná kulturní diverzita Amazonie ještě nebyly pastorálně uchopeny. Nové stezky jsou založeny na interkulturních vztazích, ve kterých diverzita neznamená hrozbu a neospravedlňuje hierarchie moci jedních nad druhými, ale dialog různých kulturních vizí a oslavu vzájemnost a obnovu naděje.
Jakube, přečetl jsi to moc krásně a teď by mě zajímalo, jestli bys to nemohl vlastníma slovama trošku vysvětlit, protože já jsem opravdu naslouchala, ale ne úplně všemu jsem porozuměla.
Z toho dokumentu Instrumentu
ano,
Laboris.
Je to napsané jako jiným trošku jakým jazykem.
Já to možná už rovnou shrnu v kontextu i toho rozhovoru.
Ano.
Myslím, že tady vidíme dva hlavní přístupy. Ten přístup kardinála Millera, teologický přístup, počítá s tím, že vždycky musíme vyjít ze zjevení. A to zjevení je jednoznačně ohraničeno v Ježíši Kristu v katolické teologii. Katolická teologie ho má jasně popsané a musíme s ním pracovat a pak z něj vycházet k tomu, co má ta církev dělat, snažit se tomu zjevení přizpůsobovat, rozvíjet ho a tak dále. A ti konzervativci se bojí, že pokud začneme někde jinde než u toho zjevení, tak ztratíme tu cestu, zabloudíme, budeme jako slepci, proto ta metafora těch slepců, moc se přizpůsobíme tomuhle světu, kde to zjevení Kristovo není. A taky třeba ten důraz na ten kulturní dialog s těmi amazonskými kmeny je jim proto podezřelý, protože oni říkají jasně, ne, je tady nějaká hierarchie, něco je víc a něco je níž a víc je vždycky křesťanství, kde je Ježíš Kristus. A obrňují se proti tomu, že by to mělo být něco specificky kulturně evropského. Ne, tady nejde o evropskou kulturu, tady jde o boží zjevení.
Ano.
A na druhé straně je dokument, který, jak ještě uslyšíme v rozhovoru, pracuje vlastně dost s postupem teologie osvobození. Zaprvé tam je jasné to téma kulturní rozmanitosti a naslouchání a spolupráce. Ale mě zajímá hodně to téma toho křiku, protože vlastně teologie osvobození, i když oni by ty autoři asi neřekli, že jsou teologové osvobození, ale tenhle motiv je důležitý, že to není tak, že by vzala něco mimo křesťanství a z toho udělala základ teologie, jak jim ty konzervativci vyčítají, ale říkají, že i v rámci biblické tradice je důležitý citlivost k utrpení druhým, že to je vlastně ano. Ježíšovo téma a že je to biblický téma. A říkají, že začínají od toho křiku utrpení. A to mně přijde důležitý. Zajímavý je, že co teologie osvobození v těch 60. letech hodně dělala se sociálním utrpením, takže s chudými, s utlačovanými, s těmi vražděnými v rámci těch latinskoamerických vojenských režimů, tak který se rozšiřuje na tu přírodu, že i ta příroda vlastně vystupuje jako subjekt, který křičí. A oni říkají, ne, my nechceme ztratit křesťanství, ale my musíme tom křesťanství hledat odpovědi na tenhle křik, protože to je něco křesťanského, citlivost k utrpení.
Chápu, takže se liší vlastně i vůbec v postoji k přírodě.
No, postoj přírody se určitě liší. Já jsem chtěl ukázat, jako to je trošku podle mě opravdu bizarní, když kardinál Miller mluví o přírodě, jako že je to něco nebezpečného proti člověku. My víme, že my jsme sami, že jo, přírodou a je sice hezký mluvit o tom, že voda je povodeň, ale taky je to asi 60% z našich těl, takže rozhodně tohle je diskutabilní, ale já jsem chtěl ukázat na samotný ten postup toho, jak se teologicky pracuje, jak se vnímá to křesťanství, kde se vlastně začíná a kde se končí, což je zajímavý podle mě.
Moc ti děkuju a už se těším na rozhovor.
No a já možná řeknu, s kým ten rozhovor bude. Bude to Tim Noble, který je teolog na Evangelické teologické fakultě. Tim je původně z Velké Británie, ale taky studoval dlouhou dobu v Brazílii a teď se zrovna z Brazílie vrátil, takže přijede nasáknutý tou tamní atmosférou a vysvětlí nám další kontexty toho problému.
Ale předtím, než budeme mít hosta, tak asi si pustíme nějakou písničku, jakou si vybral.
Já jsem vybral písničku Armina Som Imaginario a stejně jako většina ostatních písniček je to brazilský hudební styl tropicalia, který hodně frčel v 60. letech minulého století. Je to takový psychedelický veselý styl, který hodně eklekticky kombinoval různý žánry popkultury, domorodý kultury, avantgardy, takže si to užijte.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, dohrála píseň Som Imaginario od brazilské kapely Armina. A naším hostem už je docent Tim Noble, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně misiologií, ale studoval také v Brazílii, kde se zabýval mimo jiné i teologií osvobození, a to je jeden z důvodů, proč jsme si ho sem pozvali. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Amazonská synoda je svolaná na 6. října do Říma jako třetí synoda v rámci pontifikátu papeže Františka. Co můžeme od synody čekat a proč je to amazonská synoda, když je v Římě?
No, protože to je synod biskupů a to je setkání katolických biskupů s římským biskupem, papežem, a to se stane v Římě. Je to celé nezvyklý, protože je to synod o specifickém místě. A myslím, že můžeme očekávat velký podbor pro tamní lidi a opakování, co už papež František řekl ve Laudatio Si, to je, co on psal o ekologii.
Vy jste říkal, že už jednou to bylo orientované na nějaké místo v rámci kontinentální Evropy. Mm. Jaké to bylo místo a kdy? Jen pro zajímavost.
Asi poprvé to bylo Nizozemí, když byl tam hodně problémy mezi dvě skupiny biskupů, mm-hmm. a oni zvolali synod od církví v Nizozemí. No.
A kdy to teda bylo?
To byl rok 1980, myslím. To byl asi jako vůbec poprvé ten jako speciální synod, říkají.
Už dřívější Františkovy synody byly připravovány participativním způsobem, například rozesíláním dotazníku. Tentokrát ovšem šlo pojetí participace ještě dál. Lidé přímo v Amazonii říkali své názory na takzvanou konstitutivních zhromážděních. Můžete ten proces popsat? Říká se, že se do toho zapojilo asi 90 tisíc lidí. Je to podle mě neuvěřitelný.
Ano, oni, co jsem slyšel a četl, že oni měli, já nevím, kolik setkání v Brazílii, v Kolumbii a další zemi. A jako tam přišli lidi, jako původní obyvateli a misionáři, knězi a tak dále. A oni tam prostě setkali a je to takový, myslím, místní zvyk se setkat a mluvit o věcech, co je důležité, co chceme. A tu všechno, co tam byl řečeno, byl napsáno a oni tam pracovali v Římě. A je to strašně zajímavé, že to najdeme i citování v pracovní dokumentu. No. Tam je opravdu slyšet, co říkají ty místní lidi. A jak jsem slyšel, že to byl hodně důležitý pro ně, protože oni měli možnost vyjadřit, co myslíme my. A nejen, že tam v Římě nebo někde jinde lidi myslí, že tak musíte dělat tak a tak.
Já si to úplně neumím představit. Umím si to představit přes ty dotazníky, ale ten celý proces, jak to přesně probíhalo?
Jo, to je spíš jako každá dieceze. církevní diecezi měla odpovědnost vést ty dialogy. Ne? A jako, jak to uspořádali, to bylo to na
každou
diecezi, jak to dělat. Ale co vím, jako, že oni budou říct jako v neděli, tak jako příští týden budeme mít setkání, jako všichni jsou zvaný a tam budeme mluvit o procesu a tak dále. No. A je to takový, jo, tak spíš jako orální ústní zprávy. No.
Vy jste mluvil o těch původních obyvatelech, jak to vlastně je, jsou to katolíci a patří ke katolické církvi a byli tam pozvaní jenom ti, kteří jsou vlastně součástí církve a jsou věřící katolíci, anebo šlo primárně o to, že je to prostě místní komunita a v tomhle ta příslušnost k tomu místu byla důležitější než příslušnost ke katolické církvi?
Já myslím, že to byl asi jako mezi, no, že jako samozřejmě jako je to katolický synod a tam jsou katolický biskupy a ten hlavní prámen nebo ten hlavní, kdo pozve, je katolická církve. Ale že lidi budou vyloučení, bylo vyloučení, protože nejsou katolici, to ne. No. I myslím, že tam jsou další organizace, které taky měly účast na dialogu. No.
V rámci toho procesu vzniknul dokument, který zpracovával právě ty hlasy těch lidí, který se jmenuje Instrumentum Laboris, takže pracovní nástroj. Jo. Co je v něm vlastně obsaženo? Protože to už předjímá trošku, o čem se tedy biskupové v tom Římě budou bavit.
Já myslím, že první věc je právě metodologie, protože tam se používá klasická metoda teologie osvobození, který je vidět, a to znamená jako analyzovat současnou situaci, co se děje, no prostě. A potom je soudit, a to znamená, když věřící člověk o tom myslí a přinese víru a Bibli a tak dále. Co můžeme říct o té situaci? A potom a poslední je to jednat. Tak co děláme?
Takže první je ten kontext, který se analyzuje, jo. Druhý je ten biblický pramen.
Biblický, nebo teologický, teologické interpretace situace.
A třetí je nějaké třetí jednání.
Jednání, no.
A to je zapracované teda do toho
dokumentu. A ten dokument je další věc, myslím, je důraz na misi. Co má dělat církev? Co má dělat křesťané? Konkrétně.
Můžu se zeptat jenom k té misi, protože misi je něco, pod čím si lidé představují různé věci a ještě zvlášť třeba v té Latinské Americe ve vztahu k těm původním obyvatelům to může mít negativní konotace, že ta církev tam přijde a vlastně se snaží ty lidi obracet na tu vlastní víru nebo na tu evropskou kulturu. Jo. Jaké teda pojetí misie, se kterým pracuje ten dokument?
Já myslím, že papež to vidí spíš jako, co to znamená být křesťan dnes. Co to znamená žít křesťanský život v dnešním kontextu. Nejde o konverzi. Tak hlavně proto, že buď ty lidi už jsou křesťané, nebo asi nebudou, no, protože už nemají zájem. No.
Takže rozvíjení nějaké praktické stránky křesťanství spíš.
Jo.
A když jste říkal, že v tom dokumentu jsou ty tři body důležité a poslední je to jednání, tak můžete nám říct nějaké konkrétní body, které jako mají být to co člověk chce dosáhnout?
No, oni mají hodně jako návrhy tam. A to jde jako o snahu ovlivnit vlády nebo instituci, jak mají se starat o přírodě a další věci, protože tam jsou takové věci jako vnitřní církvi, jestli budeme mít v katolické církví ženatý knězi nebo tak. No.
Takže se jedná o nějaké třeba občanské participaci taky?
Ano, ano. Anebo já myslím, že to už tam je. A je to spíš, že podpora iniciativ a taky výzva vlády nebo další mezinárodní organizace, aby slyšeli, aby dávali pozor, co říkají ty místní lidi. No.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste skladbu Gloria od brazilského písničkáře Toma Ze. My si stále povídáme s teologem Timem Noble o připravované amazonské synodě.
Vy jste zmínil tu otázku těch ženatých mužů. Hmm. Někteří přední katoličtí teologové toho konzervativnějšího ražení jsou z dokumentu vyděšení. Americký kardinál Bjork on nazval dokument herezí a dokonce řekl, že pokud bude dokument přijat, nastoupí 40-denní křížovou výpravu modliteb a půstu. A jednou z těch věcí, která je teda problematická, je právě ta otázka těch ženatých kněží. Můžete vysvětlit, proč se o tom jedná zrovna v kontextu Amazonie?
Jo, určitě. Samozřejmě to není otázka herezie ženatý knězí. A katolická církev už má ženatý knězi. Já jsem původně z Anglie a tam jsou docela často bývalí anglikánský knězi, kteří už jsou teď katolické kněze a jsou ženatý. Tak myslím, že tam je problém, že je tam úplně neuvěřitelný veliký oblast.
Ty Amazony.
Amazony, no. A tam nejsou dost a nikdy nebyl dost knězů. A když je tam kněz, tak bude cestovat mezi vesnicemi a jako každý kněz bude mít, já nevím kolik, jako 10, 15, 20 a i víc vesnic, jako daleko, hodně daleko a možná může jenom cestovat lodži nebo tak. No. Tak to znamená, že pro katolickou církví hodně důležitý je oslavení Eucharistii. Ale když jako není možnost oslavovat Eucharistii nebo jenom 2-3krát ročně, tak je to problém. A hlavní tak ty společnosti, jako církevní společnosti, tam mají hodně lajcí
laických pracovníků.
Jo, jako odpovědnost na denní nebo týdenní život. A je to, myslím, je to jeden způsob vyřešit ten problém. No.
Takže to snaha vlastně snížit ty požadavky na ty kněží, aby jich bylo dost tam, kde silně chybí.
Jo. Myslím, že procentně je to tak.
Ale no. To asi není jediná věc, která těm konzervativnějším teologům vadí. Já když jsem četl rozhovor s teologem německým Millerem, tuším, který je přiložený do češtiny na jednom katolickém konzervativním webu, tak tam se hodně ohrazuje proti právě té snaze o akulturaci křesťanství do té latinskoamerické kultury, do té kultury blízké těm původním obyvatelům a o překlad toho křesťanství a říká něco ve stylu vyznání víry. Není nic evropského, vyznání víry je boží slovo a nebudeme ho překládat. Je to silné téma, ta akulturace a to překládání vlastně křesťanství do jiného kulturního kontextu?
Ano, ta kultura je hodně silná téma. Je to hodně důležitý v Argentině. Argentinská teologie, co se říká teologie, lidská teologie nebo teologie lidí. Je tam kultura je takový hlavní komponent té teologie. To je jiný než teologie osvobození, kde tam má takový spíš sociologický důraz. Rozumět kultuře a co je důležitý pro lidi. Je to hodně, hodně silný důraz na ten pracovní dokument. A
je to teda tak, že se to projevuje přes toho papeže Františka, který je vlastně Argentinec a odchovaný tou argentinskou teologickou tradicí.
Já myslím, že, já nevím, jestli je to jediný důvod, ale myslím, že to je hodně důležitý pro ně. že kultura jako místo, kde se ukazuje, jak je Bůh pro ně přítomen. No. Co to znamená být křesťan v daném kontextu té kultuře? Evropan řekne, že křesťanství není evropské, no. Ale myslím, že je to. Tam jsou hodně kulturální věci. Já vždycky pamatuju, když jsem byl poprvé v Brazílii. Pro nás tady v Evropě Velikonoce jsou na jaře, na začátek záře. A tam je na začátek podzim. No? A je to hodně jiný. A není, že tam nikdo nevěří v vzkříšení Ježíše. Samozřejmě.
Protože je podzim.
Ale jako máte jiný obraz a myslím, že to je důležitý. No.
Hlavním tématem synodu je ale ochrana amazonského pralesa a života a práv původních obyvatel, kteří v něm žijí. Co můžeme od synodu čekat po této stránce?
No, tam bude hlavní opakování taky, jako co už napsal papež František encykliku Laudato Si. A jde hlavně o integrální, co říká integrální ekologii, vztah mezi člověkem, Bohem a přírodou. No. Já nevím, jestli tady bude něco nového. Myslím, že to bude spíš takový, jako ten důraz bude opakovaný.
Mě by zajímal ještě ten vztah k těm původním obyvatelům, protože jak vlastně vypadá ten vztah mezi katolickou církví a původními obyvateli v Amazonii nebo v Brazílii, protože dovedu si představit, že ta historie toho střetávání není úplně jednoznačná a jsou tam taky konflikty a bolestné věci. Na druhou stranu, teď papež František se hodně vyjadřuje v tom, že jde o jejich ochranu. Jak to vnímají sami ty původní obyvatele, ten vztah té církve, jak to vypadá? Je to jednoznačné nebo jsou různé frakce tam?
No asi, já jsem četl, že tam jsou něco jako kolem 390 různých
kmenů.
No. Tak to znamená, že jako úplně jednoznačí to nebude. No. Ale myslím, já znám lepší situaci v Brazílii a tam je asi dobrý vztah, protože katolická církev už minimálně poslední 50 let je jeden slavník podporovatel těch původních obyvatelů.
Je to rozdíl třeba mezi tím současným pravicově evangelikálním hnutím a katolickou církví v Brazílii, právě ten vztah třeba k těm původním obyvatelům nebo i těm částečně těm náboženstvím, které navazují na tu původní tradici místní?
Úplně nevím. Myslím, že tam nejsou tak často ty neoletnici, nové letnici nebo církvi. Myslím, že to je spíš jako složitější tam dostat.
V té Amazonii, že jsou teda soustředěni spíš ve městech.
Synoda není trnem oku jen katolickým konzervativcům, ale i brazilskému prezidentu Bolsonárovi. Ten nedávno řekl, že synod je zástěrkou pro podporu levicového extremismu v Brazílii a že ohrožuje národní suverenitu země. Můžete o vztahu Bolsonára k katolické církvi v tomto ohledu říct ještě něco?
No, Bolsonaro je samozřejmě hodně pravicové a nemá rád katolickou církví, protože myslí, že katolická církev je nebo podporuje spíš jeho hlavní oponent. Na jednu straně musím říct, že to asi pravda, že ty lidi, kteří bojují pro původní obyvateli a jsou tam a pracují jako církev tam, jsou normálně spíš levicové. To je jako věc. Ale je to trochu složitý taky pro Bolsonaro, protože on ještě jsou hodně katoličtí v Brazílii. On nechce úplně rozloučit s jejím podporem.
Takže ta katolická církev je pro toho Bolsonara silný asi protivník docela.
Katolická církev jako církev v Brazílii snaží být spíš neutrální, jako oficiální, no. Mm-hmm. A samozřejmě jako ta společnost je rozdělená a tak církev taky, tak tam jsou katolici, kteří podporují Bolsonaro a tam jsou taky hodně proti. V tom případě, že oni hodně pracují o tom, že záchrana Amazonii, záchrana přírody. Protože je to velký problém, no, že jako každý rok země stejný velikost jako Británie.
Zmizí.
No.
Takže používají to téma, které vlastně přesahuje trošku to levo-pravé dělení, což je ta ekologie a ten amazonský prales.
No, ale taky možná i podpora původních obyvatelů, jestli
jo.
To chápu.
To taky,
dobře.
No, to taky. A to, protože to není velký, protože jako tam jsou hodně kmenů, ale jako počet lidí je malý, no, protože jako já nevím, Brazílie má přes 200 milionů obyvatelů a jako ty původní obyvatelé jsou, já nevím, jako možná milion nebo tak, no maximálně, no. Tak je to takový, jako politický, to moc, není moc důležitý. Oni nemají tolik hlasů a to bohužel je.
Náš rozhovor se chýlí ke konci a já se na závěr zeptám, co z toho synodu, který se věnuje Amazonii, která je dost daleko od střední Evropy, by mohlo být zajímavé a důležité pro nás, pro Českou republiku a pro Českou katolickou církev?
No, já myslím, že ten důraz na ekologii je to pro nás hodně důležitý, jak máme stejný, máme jiný problémy, ale máme problémy jako s lesy a tak no. A že musíme taky pracovat o tom, že budeme zachránit naše přírodu. Myslím, že taky, že ta otázka kultury, protože co to znamená pro církví jako být křesťanská, katolická křesťanská církve tady, v našem kultuře. To není úplně stejný jako, určitě není jako v Brazílii, ale ani ne jako ve Francii nebo v Itálii. No. Nejsme. Tak my jsme jiní. A myslím, že to je taky výzva.
Tyme, děkujeme moc za zprávy z Brazílie. Přejeme hodně božího požehnání do vaší práce a těšíme se, že se zase potkáme třeba ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Nashledanou. To byl teolog Tim Nobel. Jak se ti to, Kuby, líbilo?
Mně se to líbilo, myslím, že to téma je zajímavý a budeme s napětím očekávat, co z té synody vypadne a zprostředkujeme vám ty závěry a výstupy určitě nějakým způsobem, ať už ve zprávách, nebo si zase někoho pozveme. A na závěr vás ještě necháme naladěné v té brazilské tropikália atmosféře a pustíme vám skladbu Ando Meo Desligado od kapely Os Mutantes.
Mějte se krásně, ahoj.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.